un moment à la fois attendu et redouté par des victimes encore traumatisées.
Bokolongono pe bomoi.
Mbote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Lelo tokolobela bongo bokono ya Kintutu oyo ebomaka mingi bana na mbula ya mike na kati ya mokili. Malgré ba mangwele oyo epesamaka na kati ya RDC ba province mibale emonanaki na epidemi ya bokono ya Kitutu. Pona kolobela likambo litali Kitutu tozali bongo lelo na docteur Divine Dulbenzi oyo azali kosala na kati ya recherche ya drepanocytose oyo tolobelaki mikolo mitikali sima Kitutu yango ezali nini. Docteur Divine Mbote.
Mbote.
Kitutu ezali nini? Pona bino ba minganga.
Kitutu ou bien maladie otobengi rougeole. Ezali maladie moko etushaka mingi mingi bana. Deja a partir ya age ya motoba. Epesamaka de mwana oyo a mwana oyo noki. E maladie wana ezalaka koze na virus mokoto, mikrobe mokoto bengi, paramyxo viridae, virus wana nde pesaka maladie oyo tobengi Kitutu. Maladie wana ekozaka kokufa ya bana mingi avant age ya 5 ans.
Soki bokono ekoti Dr. Divine ekose manifeste na sima ya mikolo boni.
Maladie wana soki bokono ekoti na nzoto, o ese manifeste zwaka au moins 8 à 12 jours na kati ya nzoto. Tango ko se manifeste, toko mwona mwa ba mbuma na nzoto ya mwana na biso. Ba mbuma wana, 4 jours après, eko ki ko diminue, pe ko sila. Me a part sa, mwana e represente loko nini. Ako presente la fièvre, zole ko bandobi na miyoyo, ako tousse, misu eko bimisa poti. Et puis, na des éruptions na auto de dengue bambou mawana na nzoto.
Merci docteur. Kasi ndenge nini to kuki ko sala. Soki mwana la kisi déjà bilembo nyonso wana.
Soki mwana komi déjà na bokono wana eloko ya ko sala ma mingi mingi to sala kana ngote mais to traitaka ba biloko a manifester na boso na ye. Boko la fièvre to remédier mwana mai mingi to pesa ye paracetamol. Pona zolo toko chakis na ya miyoyo, pona nani kosu toko melisakisi, e traitement ya malamo pona kokombatra Kitutu wana ezali vaksin. Yango to sengi na baparan, kozangi saka vaksin na yote na mwana oyo abotami, ti mbula na ye ya yambo. Pesa mwana na yo vaksin po programme elargi ya vaksinasyon, o etangan ko pesa mso vaksin, et lobby boy, il faudrait qu'on s'amène à nos vaccins. Ce programme, on a été sa vaccin à âge, il y a 9 mois déjà. Tout le monde a carabé à base de vaccins à Bango. Il y a vaccin anti-rougeole, donc contre un malade, il y a Kitutu.
Wana ezalaki docteur Divine Dilubenzi oyo azali kosala recherche na ye na kati ya programme. Il y a lutte contre la drépanocytose na kati ya Kinshasa. Matondo mingi na bino baye bozali kolanda biso na kati ya Bokolongono pe bomoi ba emission na kati ya VOA Lingala ezali kokoba. Tokutani mokolo malobi.